habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februaryo sanadka 2024 waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirka qaramada midoobay ee deegaanka oo ka furmay Nairobi.
Sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortegi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan doodaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
maqaamka muqdisho maaragtay muddo badanaa la siyaasadeeyey dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aada fara badan weliba dalkan dadka ugu badan magaaladan muqdishay ku nool yihiin. magaalo ahaan marka Soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasay 2 milyan inay ka badan yihiin oo 3 milyan la gaarsiiyey ilaa 4 milyan yaa ku nool.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in xabad joojin laga gaaro Gaza horaanta toddobaadka soo socda. madaxweyne Biden oo ka jawaabaya su'aal ku saabsanayd taariikhda suurtagalka ah ee xabad joojinta ayaa isagoo ku sugan magaalada New York waxa uu tilmaamay in la taliyihiisa amniga qaranku uu u sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in isniinta dambe heshiis hordhaca la gaaro. wadamada dhexdhexaadinta wada ee Qatar, Masar iyo Imaaraadka iyo Mareykanka Niraade ayaa isku dayay in ay ka wada xaajoodaan heshiis dhexmara Israa'iil iyo Xamaas si loo gaaro xabad joojin. ila ka tirsan Xamaas ayaa xaqiijiyey in dooda diiradda lagu saarayo wejiga koowaad ee qorshe ay dejiyeen dhexdhexaadiyaasha bishii January. qorshahan ayaa dhigaya xabad joojin 6 toddobaad ah oo la xidhiidha siidaynta la haystayaasha Xamaas iyo Falastiiniinta u xidhan Israa'iil iyo sidoo kale gelitaanka Qasa la gelinayo xaddi badan oo gargaar bini'aadanimo ah. Israa'iil ayaa dalbanaysa in la sii daayo dhammaan la haystayaasha inta lagu jiro xilliga xabad joojinta iyadoo ku adkaysanaysa in xabad joojintu aanay ahayn dagaalka oo la joojinayo. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintu aanay ka hortegi doonin howlgallada militari ee ka socda magaalada Rafax oo ay ku badan yihiin dad barakacyaal ah, taasoo muujinaysa in howlgalka uu dib u dhici doono oo keliya ilaa inta laga gaarayo xabad joojin la filayo. codbixiyaasha Mareykanka ee gobolka Michigan ayaa maanta codkooda ka dhiiban doona doorashada hordhac ah ee musharaxiinta xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyada oo si weyn loo filayo inay ku guuleystaan madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. farqiga u dhexeeya natiijada soo baxda ayaana si dhow loola socon doonaa iyadoo sidoo kale sida loo kala taageerana ay muujin doonto heerka uu joogo gobolkan oo muhiim ah. heerka doorashadan labaad ay isku wajahayaan labada musharax kadib doorashadii 2020 ee uu Biden ku guuleystay. gobolka Michigan ayaa gobol ay degan yihiin bulshada ugu badan ee carabta Mareykanka ee waddankan ku sugan, kuwaasi oo maamulka Biden kagana soo horjeeda taageerada uu Israa'iil u muujiyey inta uu socdo dagaalka Qasa. askarta dalka Sweden ayaa maanta oo 3 ah sheegay in ay ku faraxsan yihiin in Sweden ay ku biirto isbahaysiga NATO. Sweden ayaa isniintii ka gudubtay caqabadii ugu dambeysay ee ka hortaagnayd ku biiritaanka NATO kadib markii baarlamaanka dalka Hungary uu ansixiyey ku biirista Sweden ee isbahaysiga. Sweden ayaa ka tanaasushay siyaasaddii dhexdhexaadnimada ahayd ee ay muddada dheer ku soo dhaqmaysay kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine 2022. ku biiritaanka Sweden oo aan dagaal gelin tan iyo 1814 iyo weliba dalka Finland ayaa noqonaya ballaarintii ugu weyneyd ee isbahaysiga tan iyo markii ay ku biireen dalalka bariga Yurub kadib burburkii midowga Soofiyeedi sanadkii 1991. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. suxufi u dhashay dalka Faransiiska oo shaqo u joogay dalka Itoobiya ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu qabtay caasimadda Addis Ababa. Antoine Galindo oo u shaqeeya warbaahinta gaadi saldhigeedu yahay dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Africa Intelligence waxaa lagu qabtay hotel isagoo oo wareysanaya Bate Urgeesa oo ah afayeenka xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Liberation Front. Warbixin ay qortay VOA waxa inoo haysa Saara Ilanur.
Anthony Galindo oo ah wariye Faransiis oo u shaqeeya warbaahinta Africa Intelligence ee xarunteedu tahay magaalada Paris ayaa la xiray Khamiistii iyadoo laga soo qabtay hotel uu ku sugnaa oo ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Xilli uu wareysanayay Beat Orgeso oo ah afayeenka xisbiga mucaaradka ee Oromada ee magacooda loo yaqaan Oromo Liberation Front ama loo soo gaabiyo OLF. Booliisku waxa kale oo ay xireen Beit oo ah ninkii uu wareysanayay sida ay sheegeen gudiga difaaca saxafiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ. Booliisku waxay ku eedeeyeen wariyahan ay xireen inuu qayb ka ahaa shir qolo lagu abuurayay fawdo. Angela Quantel oo madax ka ah barnaamijka Afrika ee CPJ ayaa VOA-da u sheegtay in Galindo aan la ogeyn meel uu ku sugan yahay 24 saacadood ee ugu horeeyay xarigiisa, iyadoo booliiska iyo nabad sugiduna ay markii hore beeniyeen in uu xabsiga ku jiro. Warbaahinta uu ka tirsanaa ee Africa Intelligence ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegeen in qareenkiisu uu ka qayb galay dhegaysiga dacwadii Sabtidii. Warka ka soo baxay Africa Intelligence ayaa intaasi ku daray inay xambaareynayaan xariga aan sababta lahayn sida ay sheegeen, waxaana ay ku baaqeen in Galindo si degdeg ah loo sii daayo. Galindo ayaa madax ka ahaa waaxda qaybta bariga iyo geeska Afrika, waxaana u safray Ethiopia 13 bishan February si uu warbixin uga soo diyaariyo shirkii midowga Afrika iyo hawlo kale oo warbaahineed oo dalkaasi uu tagay. Safaaradda Itoobiya ee magaalada Washington ayaan ilaa hadda ka soo jawaabin emailka ay VOA-du kaga codsanayso inay ka warbixiyaan xariga loo geystay suxufiga. Ururada u dooda xurriyadda saxaafadda caalamiga ah ayaa cambaareeyay xarigan, waxaana ay ugu baaqeen madaxda dalka Itoobiya inay sii daayaan Galindo. Ururka saxafiyiinta aan xuduudka lahayn ee RSF oo fadhigoodu yahay magaalada Paris ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in xariga Galindo uu ku soo beegmay xilli ay duruuf adag ku jiraan warbaahinta Itoobiya. Saxafiyiinta ajnabiga ah ayaa laga eriyay dalka Itoobiya ama loo diiday inay ku shaqeeyaan sanadihii ugu dambeeyey. Waxaana ugu dambeeyay saxafiyiin ajnabiya oo la xiro sanadkii 2011 markaasi oo xabsiga loo taxaabay laba wariye oo u dhashay dalka Sweden, waxaana lagu xukumay 11 oo xariga kadib markii lagu eedeeyay in ay gacan ka siiyeen dacaayada ay faafinayeen kooxo lagu tilmaamay inay ahaayeen kooxo fallaaga ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa xabsiga ka sii daayay 19 ka mid ah warbaahinta kala duwan markii uu xukunka qabtay sanadkii 2018, taasi oo qayb ka ahayd isbedeladii siyaasadeed ee uu dalkaasi ka sameeyay. Hase ahaatee, dadka dhaleeceeya siyaasadda dalka Itoobiya haatan ayaa sheegaya in dowladdiisu ay si adag ula dagaalantay mucaaradka, iyadoo ay qeexeen dagaalkii gobolka Tigray ka dhacay sanadkii 2020, kuwaasi oo socday ilaa 2022.
aad ayuu mahadsantahay Saara Cidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinay. Salkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isla markaana ay ka qayb galayaan madaxda UFUD ka kala socota 193 dal ee xubnaha ka ah, ayaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka arrimaha deegaanka iyo cimilada, iyada oo kor loo qaadayo fayadhowrka dadka ugu nugul adduunka. Haddaba muhiimadda shirkan iyo qodobada sanadkan looga hadlayo ayuu Khadar Maxamuud Xareed wariyaha VOA-da waxa uu wareystay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya uga qayb galaya shirka.
Shirkani waa shir caalami ah oo hay'adda United Nations Environmental Program UNEP ay soo qabo qaabiso. Shirkaasina wuxuu dhacaa 2 hal mar. Haatanna waxaa loo igmaday inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan isugu yimid dunida oo dhan stakeholderska ee ku lug leh inay ilaaliyaan deegaanka iyo isbeddelka cimilada.
markaas mowduuc muxuu yahay sanadkan oo looga hadlayaa shirkan?
Sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortegi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay, taas oo dadyowga kala duwan ee dunida isku afgarteen inay dhibaato ku tahay dunida dhammaanteed, loona baahan yahay in la keeno xal waara.
Marka gobolka geeska Afrika, gaar ahaana Soomaaliya oo kale, dhibaatooyin badan oo dhinaca deegaanka ayaa ka taagan. Marka maxaa muhiimada oo shirkan uu idin leeyahay?
Soomaaliya waxay xubin ka tahay dalalka dunida ee ka tirsan qaramada midoobay. Barnaamijkiisa deegaanka iyo isbeddelka cimilada wuxuuna noo yahay ka qaybgalkayaga mid fursad weyn siinaya inaan hore usii qaadno ambaqaadida hagaajinta deegaanka iyo yareynta dikhowga iyo ka hortagga kulaylka kusoo kordhaya dunida, taas oo aan qayb ka nahay dunida ku celgumaysa inay helaan fursado lagu xalin karo arrimahaas laguna yareyn karo, si annaga iyo ka soo socdaba ay uga faa'iidaystaan dunidan Ilaahay uu nagu galladaystay inaan guudkeeda maanta saarannahay.
Meeqa maalmood ayuu socon doonaa?
Shirkani wuxuu ahaa shir aad u ballaaran oo macno weyn u leh dunida. Waxaa ka soo qayb galay stakeholders, saamiley waaweyn, dowlado waaweyn, wasaaradaha kala duwan, ugu horreysa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo wasaarado kale looma kala maqna. Waxaana muhiimadiisu ay tahay in la isku afgarto halka loo dhaqaaqayo 2024 ilaa 2025 laguna hagaajinayo horumarinta deegaanka.
Muxuu uga duwan yahay shirkan shirarkii hore ee noocan oo kale ah ee looga hadlayay arrimaha deegaanka iyo dikhowga?
Wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore. Shirkani aad baan isugu yimid, waxa uuna sababi doonaa in la isku afgarto qodobo muhiim ah iyo qaraaro muhiim ah, kuwaasi oo wax ku ool u ah wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada, kuwaasi oo hadda in badan lagasa meel dhigay.
Qorshuhu wuxuu yahay in madaxweynayaasha wadamada ka qaybgalaya shirkan xubnaha ka ah ay khudbado ka jeedin doonaan. Marka maxaa laga filayaa khudbadaha madaxda dalalka ka qaybgalaya shirkan in ay ka yiraahdaan arrimaha deegaanka iyo wasakhowga?
Madaxda way kasoo qaybgeli doonaan madaxweynayaal badan baa imaan doono, oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiro insha allahu raxmaan. Waxaana rajeynaynaa in ay mataqaanaa horumarkaasi ay qudbooyin la taaban karaa ee halkaasi oo dhaxalgal reeba ay ka jeediyaan insha allahu raxmaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya oo uu warramayey wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka marisa Washington. Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta galka baarista waxaa isnoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sii wada doodaha ku saabsan dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka oo bilowday horaantii bishan. Xildhibaanada ayaa ilaa haatan dhammaystiray dooda cutubka koowaad ee afarta cutub ee ugu horreeya dastuurka. Cutubkaas oo ciwaankiisu yahay Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, haatanna waxaa socota dooda cutubka labaad ee dastuurka oo ku saabsan xuquuqaha aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka. Xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka. Hadda ka horna waxa uu ka soo tirsanaa guddigii khubarada ee xilligii dastuurkan ku meelgaarka ah la qorayay. Waxa aan weydiiyey sida uu arko dooda cutubka koowaad ee dhammaystirantay.
Runtii dadka si fiican ay uga doodeen, araa fiicanna way dhiibteen, waa la soo ururiyey maalinta dhoweyd maaragtay intuusan bilaaban cutubka labaad. Waana loo maaragtay nala tusay sida maaragtay guddiga ay u rikoor gareynayaan ay u haystaan oo wixii lasoo jeediyo dhan ama ha ahaado sawir oo qofkii xildhibaanka isagoo hadlayo codkiis duwan yahay ama iyadoo qoraal ah. Waana la tusay howl fiican ay qabteen guddiga, laakiinse waxaa la rabaa maaragtay markii cutubkan labaad dhammaado, kan saddexaad dhammaado, in haddana kow loo soo noqdo cutub loo soo noqdo loo ansixiyay. In duutuub ma fiicno in loo ansixiyay, waayo waxaan rabnaa inaan ogaano cod kasto waxyaabaha laga bedelay waxyaabaha lagu soo kordhiyey marka si dadka maragtay shakiga ku jiro ay shaki uga baxo. Midda kalena waxaa muhiim ah in sida hadda loo diray waxaa loo diray maan maaragtay gobolada amul goboleedyada inay kasoo faaloodaan baarlamaanadooda kasoo faaloodaan warbixintooda iyada maaragtay lagu daro si wixii ay u noqdaan wax soomaaliya ay leedahay. Waxaa kaloo dadka runtii ay qabaan in waqti dheer la siiyo, waayo muddo 4-3 toban beri ah in lagu soo koobo arrimo maaragtay masiiri ah oo dastuur masiiri oo intaa leeg dadka waxay qabaan waa lagu fududaanaya waa lagu degdegaya maaragtay.
Fikrad taasu dhow waxaa qaba xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallim oo hore u soo noqday saxuufi madax bannaan iyo guddoomiyaha ururka saxuufiyiinta Soomaaliya.
Arrinka ugu muhiimsan waxay tahay baarlamaankan uu fursad u helay baarlamaanadii hore aanay ku guuldareystoon oo aanay qaban inay ka hadlaan wax ka bedelka dastuurka. Runtii waana arrin aad loogu baahan yahay in dastuurkan wax laga bedelo maadaama muddo dheer uu qaatay. Cidda awoodda u lehna waa maaragtay baarlamaanka Soomaaliya. Laakiin marka aad fiiriso degdega iyo maaragtay gacmaha maaragtay siyaasadeeda ku jira runtii waxay keentay in habraacii markii ugu horreysayba aan maaragtay la siyaasadeeyo maaragtay dadka soo jeedintii inta badan xildhibaanada 54 qofood hadashay 51 qofood waxay soo jeediyeen maaragtay ra'yi waxaasoo dhan lama qaadanay tii maaragtay haddana waa laga socday. Sidoo kale waxaa aad looga hadlay timinka iyo waqtiyada oo xildhibaanada ay ka hadleen inta badnaa dadkii meesha ka hadlay ayadana lama tixgelina waxaa la yiri waqtigan afartan jabtar ama afarta cutub ee u horreysa lagu soo koobo waqtiga marka degdegaasa ku jira waxaana waa dastuur oo masiir umadeeda oo maaragtay culimada saameynaya oo maaragtay haweenku la rabo inay aragtidooda dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ururada bulshada iyo hata dowlad goboleedyada baaratay xubnaha ka dowladda federaal kalaftooda inay ku soo biiriyaan ra'yigooda oo ay noqoto ra'yi loo wada dhanyahay.
Burhaan Aadan Cumar waa guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka. Waxaan weydiiyey sida uu arko dhaleysha ka timid xildhibaanada ee ah in la dedejinayo shaqada dib u eegista dastuurka.
Waa maasan tahay, waa laba qaybood. Qaybta hore oo waa la dedejinayaa, waxaan is leeyahay dedejin ma jirto oo maadaama jadwal baa la dejiyey xildhibaanada isku qorayna maalinka hore waxay ahayd cutubkooda isku qoray oo 9 qodob ka kooban almost 9 xildhibaan bay ahayeen 8 meelahaas ay xildhibaan oo isku jira labada aqal doodii hal xildhibaan oo harsan wali iyadoo aan harsanayn baa la dhamaystiray oo qof kasta uu isu qoray oo rabay inuu tara ka dhibto taradiisa ka dhibtay. Arrinta labaad waxay tahay maanta cutubkii labaad baa oo ka koobnaa 7 qodob baa socday 10 qodob baa laga dooday oo qodobkii 10 qodob 10 ilaa 20 iyadana wali doodeedu waa socotay almost 60 ilaa 70 xildhibaan ku dhaweed oo haddii kale jabtarka uu miisaanku iska fududa saasaan loo sii gudbayaa. Horeyna habraaca muddu soo socday waa ugtahay ilaa 6-7 bil marka waxa leeyahay xildhibaanka soo qoray doodiisana waa diiwaan gelinaynay waana wadnay shaqadaas oo maalin kalita soo bandhignay qof kastoo hadlayna waa la diiwaan gelinaya marka jadwalka shintariska ay soo dejiyeen guddoonka iyo guddiga la socodka ee baarlamaanku labada aqal oo baarlamaanka loo bandhigayna almost waxa tusinayay si faahfaahsan in mataqaanaa jadwalka ku soconayo haddii maalmaha loogu talagalay uu ka gaari waayaan waxay sameynaya in maalin loogu daraan guddoonka baarlamaanku cutubkii hore oo kale 3 bilba loogu talagalay maalin dheeraada bay ugu dareen oo mataqaana maalintii talaada ahayd oo aan ugu jirin jadwalka maadaama xildhibaanada aad u tiro badan u soqoreen. Haddana sidoo kale marka soo jadwalka la dejiyo waxaa loogu darayaa haddii xildhibaanadu sii weli sii interest garaynayaan inay mataqa u daneynayaan inay sii wadaan xagga la tashiyadii waxaa hadda bii noo bilaaban doona la tashiyada dowlad goboleedyada oo baarlamaanadoodii iyo wasaaradaha qaar ka mid ah baa xamar nooga bilaabanaya oo maanta yimid maanta lasoo dhoweynayay shaqadaasna way socotaa wayna socon doontaa 4-8 toban laguma dhigayaa tooyinkooda iyo aragtidoodiina way garab soconaysaa dooda baarlamaanka inta socoto sidoo kale la tashiyo bakhiyo rayidka oo kala duwanna waa la qabtay oo mataqaana asbuuca hore iyo la tashiyo kala duwan oo mid culimada gaarka iyo mid kaleo guud ahaan elitkii dalka baa lagu qabtay waxaa intaas dheer waxaa waraaq loo diray oo guddoonka labadiisa aqal u direen dhammaan hay-adaha ku xusan habraaca oo xafiisyada heer federaal oo ay ku jirto xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha iyo xafiiska maxkamadda sare guddoonka maxkamadda sare iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada guddoomiyada baarlamaanada ee dowlad goboleedyada oo qaarkood halkan ay joogaanba shirka qaarkood ka soo geli doonaan. Marka waxaan is leenahay waraaqahaasna waxaa lagu talagalay inay talooyinkooda qoraal ay usoo gudbiyaan, marka way iskarab socon doonaan.
waye taas baarlamaanada maamul goboleedyada iyo maamul goboleedyada dabcan dastuuray leeyihiin iswaafajinta dastuurkan federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadu goormay dhacaysaa, mise fikradoodan bay ku biirinayaan midkan federaalka kaasaa udub dhexaad noqonay?
Kan bay ku biirinayaan aragtidooda oo dabcan ay matalayaan mataqaana dowlad goboleedyadoodu ay kan baa lagu biirinayaan iyada ahaan iyo shacab ahaanba waa lagu biirin doonaa. Waxaa markii kan la dhamaystiro oo kan la ansixiyo baa kan dowlad goboleedyada harmonizationka ama iswaafajinta in la waafajiyo kan dastuurlada dowlad goboleedyada waxaa la waafajin doonaa. Inta kan la ansixiyo oo baarlamaanku ansixiyo baa la waafajin doonaa marka dambe. Laakiin hadda kan baa horta laga shaqeynayaa ilaa brocesska soo dhammaado oo inputkooda iyo talooyinkooda iyo soo jeedimahooda iyo aragtidooda lagu daraya. Markii brocesku u dhammaado oo la ansixiyana kuwii dowlad goboleedyada waxaa loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka markaa la ansixiya.
Cutubka la filayo inay dood weyn ka dhalato waa cutubka afraad oo cinwaankiisu yahay matalaadda shacabka, waxaana ku jira heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee ay gaareen bishii May ee sanadkii hore ee ku saabsanaa wax ka beddelka qaabka hoggaanka waddanka iyo tirada xisbiyada waddanka. Waa kan xildhibaan Cali Siciid Fiqi.
Ani marka hore waxaan dhawaa horta waxaan aaminsanahay wax walba inay consensus ahaada, wax walba in Soomaali waxay aaminsan tahay maamul goboleedyadii ilan waxay masilaan maarkin qeyb ka mid a bulshada. Horta maaragtay fikradood meesha inay ka muuqato in waxaan qabaa in Puntland maaragtay lasoo dhaweeyo la yiraahdo waa ka maqneed ra-yigaa kusoo darso. Tan xitaa dooda iyada ah go-aanka iyaga ay gaareen oo ah in maaragtay waddanka laba xisbi waa ku dhib runtii markii la waxaa laga baqaa in hadday tahay in maaragtay iska qabsi waa lagu khasbanaanaya siyaasada in laiska qabsado waayo hal xisbi oo guuleysto macnaha waxaa waaye qofka markaa guuleysto wax alla wixii xisbiga kale ku xigo xataa hadduu keeno maaragtay 49.8 hadduu keeno kana uu keeno 51.2 marka waxay noqonaysaa taa xisbigaas ayaa guuleysanaya. Taana meesha waxaa ka baxaysa fikradeed kala duwanaa oo maaragtay waddanku u baahan yahay in laisku hayo ay meesha ka baxaysa. Marka waxaa muhiim ah horta in laga fiirsado axsaab badan khasab waa dhibadan yihiin maaragtay 3-5 inta u dhexeyso waana lagu khasbanaanayaa dowladda imaan doonto ama mustaqbalka Soomaali in maaragtay axsaab maaragtay dowladda markii la dhisaayo ay noqoto axsaab coalition ama 2 xisbi ama 3 xisbi ee intay maaragtay codadkooda isku darsadaan ee dowladdii markaa. Waxaana qabaa maaragtay in madaxweyne ku-xigeen aan maaragtay lagu mashquulin. Waxaa aniga aan qabaa in la aado systemka baarlamentariga xisbiga guuleysto oo helo tirada ugu badan codadka in maaragtay xisbiga uu soo dhiso dowladda.
Cutub kale oo la filanayo dood culus inay ka dhalato ayaa ah cutubka shanaad oo uu ku jiro qodob ka hadlaya maqaamka magaalada Muqdisho. Burhaan Aadan Cumar, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, ayaan weydiiyey soo jeedimaha guddiga madaxa bannaan ee maqaamka Muqdisho ay yeelanayso.
Waa masan tahay oo su-aalada fiican. Qodobka 9aad wuxuu ku jiraa qodobada cutubka 1aad waxaana looga hadlayay waxay tahay maqaamka Muqdisho. Muqdisho inay caasimada Soomaaliya tahay dastuurka xuseeyey, laakiin maqaamkeedii mataraad ay yeelanayso baa laalnaa oo aan mataqaana laga hadlin. Marka taas waxay keentay marka in maqaamkii iyo mataraada laga shaqeeyo. Cutubkaana waxaan usoo gelinay 2 fikradood baan kasoo dhignay. Fikrada koowaad waxa weeyaan magaalo madaxda jumhuuriyadda dalka Soomaaliya waa Muqdisho, maqaamkii mataraadana waxaa looga hadlayaa cutubyada xiga oo cutubka shanaad. Waxaan ka sameynay daraasad aad u dheer oo runtii qof kasta uga daalacan karo warbixinta aan sameynay. Xulashooyinkan hore waa u jireen. Xulashada koowaad waxay sheegaysaa in caasimad hoos timaada jumhuuriyadda dalka Soomaaliya inay tahay. Tan labaadna waxay tahay daraasad lamid aan sameyno wadamada caalamku si u shaqeeyaan. Tan labaadna waxay tahay caasimad dowlad goboleeda. Tan saddexaadna waxay tahay caasimad ka midna ah dowlad goboleedyada oo ku dhex taala dowlad goboleed masalan magaalo ka mid a gobol ama dowlad goboleed ka tirsan in mataqaanaa ay asan saddex xulashada soo jeedinay oo go'aankeeda loo gaarayo mataqaana cutubka shanaad daraasado ba sameyn oo caalamka ka tirsan Abuja sameynay Washington DC, Berlin, Islamabad, Ottawa oo saddexa xulashada ashan iyo kuwa ka badanba ba sameynay. Sababa marka wadamada federaalkaasi casamadahooda maqaam loogu sameeya ama tiradnisa u yeeshaan daraasadkooda waa sameynay. Marka halkaas aan daraasad aad u dheer tiro badan qof kasoo ku dhalaan karo baan sameynay saddex xulasho oo lagu xeerin doono maqaamkooda si haddaan soo jeedinay haddii baarlamaankuna ay raacaan in cutubka shanaad. Cutubka shanaad waxaa loo geeyay waxay tahay sababto cutubka shanaad wuxuu ka hadlayaa baahsanaanta awoodaha yaa dowlad goboleeda heer kala duwan dowladda laftigeeda wuxuu ka hadlayaa isay isku shaqeynayaan yaa dowlad goboleed noqonaya imisa gobol baa dowlad goboleed noqonaya se imisa heer baa dowladeed baa jira suurkeen hadda jira laba heer buu sheegaa oo ah dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada heerka saddexaad baan soo jeedinteeda ku jiri doonta oo ah saddex xereyn jirayaan dowlad hoose iyo dowlad goboleed iyo dowlad dhexe marka halkaas awoodihii halkaas lagu xusaya oo idka sa awooddi yeelanayso marka maqaamkan halkaas uu galaya san u aragnay daraasadahan.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Caalimi waxa uu qabaa in xaqa dadka ku nool Muqdisho uu maqan yahay loona baahan yahay in qodobkaasi lagu xaliyo.
Maqaamka Muqdisho maaragtay muddo badana la siyaasadeeyay dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aad u fara badan weliba dalkan dadka ugu badan magaalada Muqdisho ku nool yihiin magaalo ahaan marka Soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasay 2 million inay ka badan yihiin oo 3 million la gaarsiiyey 4 million yaa ku nool dadkaas wax xuquuq ay leeyihiin maantadan baarlamaanka labada aqal waxay ku leeyihiin ma jirto oo maaragtay iyaga matala marka waa xuquuq in muwaadin ah oo maqan sidoo kale maqaamka ay maaragtay Muqdisho yeelanayso horaa looga hadlayo waxa la yiri hala sheego ila haddana wax maaragtay soo qaadima la sababtoo madaxda ugu wacan qofka markuu banaanka joogo madaxweynuhu wuxuu leeyahay caasimadda waa muhiim waa maaragtay waa in maqaamkii la sameeyo laakiin markuu u yimaado powerka u yimaado waa meesha kaliya ee ay maaragtay ku tiirsan yihiin dalkan dad maaragtay dowladnimadiisu ay saldhiga u tahay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa maaragtay dudun in la tukaashado in la dareensado la isku meelo magaaladan waa magaaladii dawladda waa magaaladii caasimadda Soomaaliya dadku ay maaragtay dhaqaalaha ugu badan dawladdu ay ka hesho waxa haboon dadkeedu inay helaan xuquuqda ay u qalmaan.
Xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu leeyahay fikir ay u baahan tahay maqaamka ku haboon magaalada Muqdisho.
Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliyeed marka waxay u baahan tahay in maqaam loo yeelo ilaa dadka Muqdisho ku nool waa inay helaan maarkino iyagana maaragtay ama ha helaan dhowr senator hal tiyo ama si kale un haloo maareeyo baarlamaanka marka inuu ka doodo fikirka guud ee Soomaaliya ku raacsan tahay halkaa maaragtay laga soo saaro
marka matalaad siyaasadeed inay hesho Muqdisho
hadda way ku qasban tahay waxyaabo waxaa jiro meesha waxaa ku nool ilaa iyo sida la sheegay 3 million oo qofood marka 3 million oo qofood xaq inay u yeeshaan sida waxaa laga dhigi karaa hadii la rabo sida Washington DC
laakiin male xubno kongreska kuma le wakiilo
waxaa loo yeelayaa waxay tahay waxaa loo yeelayaa meeshan waxaa la raadinayaa wax la yiraahdo political neutrality magaalo madaxda waa inay ahaataa magaalo madaxda yeesha haddii noqoto magaalo maamul gudeed oo kale dee hadda marka waxay noqonaysaa magaalo madaxda isku hayn karto ma noqonaysaa marka sidaas darteed waxaa loo baahayaa political neutrality inay ay la imaado waa meesha midnimada Soomaaliyeed lagu maartay lagu hayn lahaa lagu dhisi lahaa lasu keeni lahaa marka waxay u baahan tahay dhinac kasto aqli iyo fikir lasu keeno fikirka wanaagsan oo dadkana ay ogolaan karaan maaragtay inaan maaragtay meesha noqonin khilaaf wax ummada Soomaaliyeed u keeni karo ay noqoto maaragtay magaalo madax sidaad Muqdisho ay tahay runtii waa magaalo madax dadka dhan ay soo dhaweeyso oo ka muuqato magaalo madax inay tahay Soomaalidana ku nool waxaa la wixii loogu baahayaa shuruudaha loogu baahayaa badanaa way qabtaa infrastructure loo baahan yahay waxay qabtaa maarshino wasaaradihii wixii oo dhan meel ku haboon waa deegaankii wixii oo dhan way meel ku haboon waa magaalo madax inay noqoto laakiinse waxaa muhiim ah inay noqoto deegaan siyaasad ahaan neutral ah oo u dhexeysa Soomaaliya oo dhan dadaxaad wax
laakiin dadka degan sidaad sheegtay haday kaba soo qaadinay 3 million ama kuba dhow yihiinba dadkaasi inay wakiil ku yeeshaan matalaad ku yeeshaan
aqalada u sareeya wadanka baarlamaanka ma tahay mise ma
runtii aniga waa qabaa laakiin waa fikir aniga kaliya ii harsan maaha ii email ii u qoran maaha waxay u baahan tahay in maaragtay hadda muqdisho kale si maaragtay arrinteeda maqaamkeeda loo xaliyo siyaasad ahaan marna way adag tahay marna way sahlsan tahay marka waxay u baahan tahay laakiin aqli iyo fikir iyo maskax wanaag in laisugu darsado oo markaa maaragtay ay maqaamkii sidaa ku haboon in loo siiyo maaragtay magaalo madaxda
dastuurka xilligan laga doodayo isla markaana dib u eegistiisa socoto waxa uu ka kooban yahay 15 cutub waxaana xildhibaanadu ay sheegeen in doodiisa keliya ay soconayso muddo bilo ah barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awayska dhaabkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA riidowga xariyaha dhaab barnaamijka toobad walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga iyo dhigaysiyaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee kasoo gasha moojada FM ka hal ebar lix dhibic todoba megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dhalinyarada ku nool xariyaha dhaab ayaa soo dhaweeyay talaabo dawladda Kenya ay kula dagaalamayso isticmaalka maanduuriyaha oo dhibaato badan ku hayay bulshada ku nool xariyaha qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dhalinyaro qaxootiga oo ka faa'iideystay tababar ku saabsan la tacaamulka bulshada kama marna xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ay noogu tahay Maryan Ciise Rooble oo ah hooyo qaxooti ah oo muddo laba bilood ah aan qaadan gargaarka la siiyo bulshada qaxootiga ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed bulshada ku nool xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ayaa bilihii tagay ka cabanayay dhalinyarada isticmaasha maanduuriyaha oo ku soo badanayay gudaha xariyaha taas oo laga cabsi qabay in amniga bulshada ay saameyn ku yeelato maadaama dhowr jeer dhaawacyo isgaarsiiyeen qaar ka mid ah dhalinta ku hoolan isticmaalka mukhaadaraadka todobaadkan kulan ay yeesheen hoggaamiyeyaasha bulshada culimada iyo qaar ka mid ah dhalinyarada iyo siyaasiyiinta deegaanka ayaa lagu go'aamiyay in dawladda si toos ah arrimahaasi wax uga qabato taas oo si weyn u soo dhaweeyeen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ee waqtiga dheer u ololeeyay koorta maanduuriyaha ayaan ka wareysanay sidee u arkaan talaabadan dawladda ay kula dirayso dhalinta ismaasha maanduuriyaha iyo qaar ka mid ah bulshada ee ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriyaha Axmed Bile Tuse ayaa ugu horeyn ka waramaya sida uu arko la dagaalankan dhanka ka ah isticmaalka maanduuriyaha oo ay dawladdu ku dhawaaqday in ay wax ka qaban doonto
waa dhawahay niyaha dadaalkan in badan ayaan soo wadnay juhdiyana gelinay waxaan kala fadhiisanay culimada awdiinka dawladda aan hoos tagnay ee Kenya UNHCR waxa way horta dadaalka hadda aan wadno waa iska u qabsa waxa way horta bulshada markay ay isbeddel sameeyayso waxa laga soo bilaabo downground dhulka in laga soo bilaabo dadaalkan in badan ayaan horta aan u soo ololeynay aan soo wadnay dadaal badan waan ka soo qabanay masha Allah haddana meel wanaagsan ayuu noo maraya
Axmed in xilligan dawladdii hoose ee dhaab ee arintan qayb ka noqoto oo dadaalkiini bulshada ku wada taasto sidee baa aragtaan
iyo maasha Allah kulli horta wax ka soo wax baad dhaliyo ee dawladda dhadab ee waxa ku dhaliyay ayaga marka ay arkeen caqabadaha horta ay leedahay muqaadaraadka ee waxa jirta goobo ee dadka xalaq cabo sida drugs ka ee daroogooyinka weyn ay isku tagaan oo meel oo ahayd jidsad oo dhirta lagu beeri jiray ee goobtii mahbeenkas waxa ka dhici jiray waxay isku geysanayeen marka ee dadaal kadib ee horta sheekadii ololo boor baan hagaajisnay oo looga hortagay muqaadaraadka lagu bedelay boos muqaadaraadka ee kubada cagta ee alxamdulillaah waxa ku guuleysanay in badan oo hadda dhalinyaro ee kooxay aan ka sameynay ajibno oo muqaadaraadka isticmaal jiray oo koox aan ka dhignay haddana ee dadka ugu cadcado hadda ee kubada saayid ula qabsaday maasha Allah hadda waxa jirniyo oo ee waxa saayid uu qayb qaato ee gabagabada liiga waxa ka qayb qaata bulshada ee raidka ah sida ganacsatada ee dhalinyarada ee iskaaga ah ayagana waa ka qayb qaataan culimada diinki ayaga tahay ayaga furo xalfadi ee sportska ayaga furo ayagana soo xiro ee dawladda ayaga furo ayagana soo xiro sharciyada dawladda ay hoos tagaan ee maasha Allah hadda waxa waa isla jaanqaad weyn ayaan leenahay
in ka warqabka u dhaxay waalidiinta iyo dhalinyarada kuxootiga ah xeerkeed ee garisinta
ee waxa waaya ee la iska marhaayo waxa laga yaabaa maamada cunugeeda inuu ka tago iskuul uu jiraa lagu leeyahay waxa laga yaabaa cunuga magaalada uu jiraa laakiin ma jiro waxa lagu sheekeynaa cunugii oo habeenkii waxa darbi ka soo booday 8 saacadnimo ee goob muqaddaraadka imaaday cunugii oo dhib uu la kulmay ama jareexa soo gaartay ayaa iska imaanaayo marka waxa jira waalidka ka marhaayo ubadka meesha uu aaday
aad baa u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Axmed Bile oo kamid ah dhalinyarada xariyaha oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale Haashim Sheekh Daahir oo waqti badan ku bixiyey wacyigelinta dhalinyarada iyo arrimaha la xiriira tahriibka ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in dhalinyarada shaqo loo abuuro taas oo uu aaminsan yahay inay yareyn karto isticmaalka maandooriyaha maadaama la aaminsan yahay in inta badan dhalinyarada ay camal la'aanta ku mashquulaysa isticmaalka muqaadaraadka
haddii si loo dhigo sales arrinta waa lagu guuleysan karaa dowladda lama rabo in oo maaragta xoog la isticmaalo si xeelad ay u baahan tahay dhalinyarada waxyaabaha ku dhaliya waxyaabahan waxaa ka mid ah arday waxaa jira iskuulada ama dugsiyada sare ama dugsiyada hoose ka baxeen ama qaarkooda madaaris ka baxeen oo haddana shaqo la'aan ay ku qasabtay inay maaragta balwad isticmaalaan ama meelo qaldan ay fariistaan
sidaa marka arintaasi xal loo keeni karaa maadaama sheegtay in shaqalaan baahsan ay xiriir ka jirto
salaas saad ogeyd sanadadii aan soo dhaafnay waxaad moodaa in qaxootiga hay'adaha ka shaqeynaya ay yaraadeen oo dib ula laabteen caawintii iyo waxbarashada ay suubinayeen waxa la suubin karaa dhalinyarada waxaa jirta shaqada mid aqoonta kelima aha mid xifradeed ayaa jirta oo loo suubin karo qofka hadii shaqo xifradeed loo suubiyo ama xoogshi loo suubiyo ama sida hadda maaragta vocational training ka maaragta balambinka ama waxyaabaha la baro qofka xoog buu ku shaqeysan karaa ama solarinka sida loo saaro korontada sida loo xirxiro hadii la baro nimankan dhalinyarada aan waxba baranin xoosigaas ay suubin karaan marka waxaan aniga dhihi lahaa waxa loo qayb qaadan karaa ayadoo dadkii aqoon sare loo kordhiyo xagga shaqadana maaragta dadka shaqo la'aanta shaqo loo abuuro
Haashim caqabadahan qayb ma ka tahay tayadii waxbarashada oo aad u xumaatay fursadii scholarshipka oo la waayay
haa cabsalan way jirtaa scholarshipka waa la waayay waxa kale oo dhacday sanadadii aan soo dhaafnay iskuuladii iskaada u bara ahaa bilaashka ayaa waxa noqteen iskuulo private ayaa ku batay xarooyinka waxa laga yaabaa hooyada inay agoodin dailyga waxay cun lahayd cunugeedana wuxuu u baahan yahay iskuulkiina lacag baa looga soo fiijiyay sida hataa madrasooyinka ama dugsiyada qaar lacag bay noqdeen waagi hadda anaga aan wax baran jirin cabsalaan markaan ku soo qaadato salaahan bakeri saliida iyo koob bur ah iyo wax baan bixin jirnay wax yaroo micno lahayn alxamdulillaah aqoonta hadda taalo mid ka wanaagsan ayaana baran jirnay macalinka mid wuxuu ahaa diyaar oo ardayga inuu si daacad ah qalbiyan wax ugu baro haddana waxay noqotay ardayga macalinka wuxuu ugu xisaabtamaya lacag oo keliya waxaa laga yaabaa inuu dhaho bay arday waxaan kaga baahanahay 2000 maamadan waxaa laga yaabaa inay 5 cunug qabto 5 cunug 2000 maamada ma agoodo ilmihii mid baa marka darka ka baxaya oo maalin asoo googoynaya la arkay waxaa la dhigay kan waxba ma baran rabe iska daa lacag uma iga qasaarin cunuga wuxuu noqonay marka maalinka dambe jiid sad uu ku biiraya ama koolada ismeelaha lagu cabu tagaya cabsalan waxaan ku darayaa waalidiinta ama culumada inay wada fariistaan oo sida waagi hore aan u wada fariisanay la isku doo dadka Ilaahay u maartay qaniga ka dhigay ama daqliga siiyay inay isku daan ilmaha agoonta kuwa hooyooyinka aan haysin rajooyinka inay maartay waxbarashada ka bixin karaan ama kuwa dalka jooga aan noqto ama kuwa dibadda joogan waxaan dhihi lahaa isku daan qofba qofkiiba hal qof inuu wax baro waxaan dhihi lahaa dadka ilaahay wax u dhiibay inay isku daan inay dad soo saaraan oo maaragtay jiilka dambena anfaco wadankeenana waxaan raacinayaa inuu ilaahay nabad nooga dhigo jiil badan baa dayacan
aad buu maasan yahay haashim sheekh daahir dhinaca kale aadan deero cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada xariyaha ku barbaaray ayaa tilmaamay in gudaha xariyaha ay ku soo badanayaan dadka ajaanibta ah ee ka ganacsada daroogada taas oo uu sheegay in dhibaato badan ay ku hayso bulshada qaxootiga ah loona baahan yahay in dowladda laga gacan siiyo si loogu guuleysto dadaalkan lagu ciribtirayo muqaadaraadka oo dhibaato badan ku haya dayarta qaxootiga ah
cabdisalaan waan ku dhawaahay waa maadsantahay in badan aan joogna qaxootigan laakiin hadda waxaa nagu soo batay in dadkii ajaanibta ah oo kenyaanka ah ee seed usoo dhexdegaya xaafadii qaxootiga dadkaasoo badanaa ay ganacsi ku samaysanayo ganacsigaas badanaa lagu dhexgalayo muqaadaraadka dhalinyaro yaryar ay ku carareen ay ka gadanayaan said ay u gadanayaan marka muqaadaraadkii saas ayuu usoo batay waayo dadkaasi control malaha waxaa la rabay in la kontrolo kontrolka uu ka imaado dadweynihii ee deganaa ee bulshadii deganeed xaafadaha culamada ay ka wacdiyaan waxaa la dhahayay askartii dadka dhan ay la socdaan laakiin hadda waxaan arkaynaa in dhalinyaradii badanaa ay nimankaasi guryaha si ay loogu kireynaya laakiin waxaan u sheegaya dadweynaha guryaha dadka kireynaya oo dadka ajaanibta guryaha ka kireynaya in ilaahay ay ka cabsadaan ninkay guryay ka kireynayaan ay ogaadaan gurigaas wax lagu gadaa ay ogaadaan ay dabagal ku sameeyaan guryaha qaarkood oo dhalinyarta wax lagu silcan lagu gado waa arrin cabsidale waayo habeen hore waxaan arkaynay waxaa soo batay caqabad kale imaatay oo ariyaada guriga iska xirna habeenkii la qalanaa tuugaa soo badatay tuugadaas badanaa waxay isticmaalaan muqaadaraad si ay usoo jeedaan muqaadaraad ay isticmaalaan si ay u nixin qofkan nixitaan waxaa nixitaan ka saaray waxay tahay muqaadaraad weyn inuu cuno uu cabsibeelaha marka habeen hore waxaan arkaynay guriga dariskeena oo ri la qashay calooshii iyo cunug ee ku jiray ridii iyo wixii madaxii maamaasha dhigay inta kale waa la qaatay arrintaa waxaan ku maqlayn dhinaca muurbakhti waa ku maqlayn hadda qaxootigii hore ayuu ku bilowday waxaana waxay samaynayaan si wax la sheegaya waa dhalinyaro marka badanaa dhalinyaradaas waxaa keenaya muqaadaraadka waay marka waxaan dhihilahay dadka muqaadaraadka iibiyo dadka guryaha ka kareeyo in arrintaasi ay ka fejignaadaan bulshada qaxootiga dowladda iyo shaqada ku haleynin bulshada doorkeeda ka ciyaarto doorkeeda ha qabato dowladdana doorkeeda ha u farto ha u sheeg dowladda ha la shaqeyso haddii dowladda la shaqeeyo waxma halaabayaan marka waxaa muhiim ah dhalinyarada waxaas ku falleh in arrintaasi ay ka fejignaadaan ayagana iska dhaafan ilahay ka cabsaan dadka kareynaayo guryaha kareynayaan in ilahay ka cabsaan ee guryahooda waxay kareynayan wax kalena ay la socdaan muhiima
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa aadan deerow cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa soo garnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay maryan ciise rooble oo ah hooyo ku nool xeryaha qaxootiga oo iyada iyo qoyskeedu aanay wax gargaara qaadanin muddo laba bilooda oo aan ka waraystay sababta keentay culayska la soo dersiyey qoyskeeda waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka faa'iidaystay tababar ku saabsan habsami wada noolaanshaha bulshada iyada oo laga eegayo dhinaca shareecada islaamka haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maryan ciise rooble waa hooyo leh 8 caruur ah oo muddo 13 sano ah ku nooleed xeryaha qaxootiga maryan oo qoyskeedu uu ka mid ahaa qoysaska qaata kaalmada raashinka iyo gurnada lacagta ah ayaan muddo 2 bilood ah wax kaalma u xaadirin maryan waxay sheegtay in wiilay dhashay oo kooxo aan la aqoon ay u kaxeeyeen meel ka baxsan dalkan kenya uu sababay inay rahan u dhigto kaarkeedii raashinka iyo kii ay ku qaadan jirtay gurnada lacagta ah si ay u hesho lacag ay ku soo furato waxaana maryan ay waraysiga ku bilaabaysaa goorta ay heshay warka ku saabsan in wiilkeeda uu ku dhacay gacanta dad madax furasho u haysta
guso oo maqan 5 maalinood maqan aan 8 saaciid oo eeda aan warkiisa jawaabtiisa aan halay meel hebel aan joogaa hooyo lacag 2000 ishan boqolood dollar ah leey waxa sa hooyo lacagtaas haliga bixi hooy macaanow ana lacagtaas ma hayi ee dib inaan ku soo celiyaan rabaa dib li imi soo celinayaanay ninkii oo watay in aan waan iskale
ee markii uu ku yiri 2500 dollar baa laga rabaa adiga iyo dadkii haystay ma wada hadasheen xagee baan wiilka u wadnaabay dhahayn lacagta ay ka rabeen samiqeeyeen
waxaan u wadnaayay dhahayn wiilka South African u wadnaa 2500 dollar laga rabaa maama wiilkaada meesha aan ku heshiinay inaan geeyna ee lacagtaas iska bixi lacagtaas aanay awood mu u hay ilaahi baa ilow aniga xanuunsan oo qabahaya wiilkii ii soo celiyaan ku dhahay hadaan ku soo celinay lacagtaas si lacagtaas ma hay waan isku qalaafnay wiilkina meel bas keesi sidii lagu qaraacay qaraac taalkiin muslim mar dambaan ogaaday sabanku ogaadaba
oo dadkay ku dhahay 2500 dollar noo soo bixi ee si aan wiilka South Africa kuugu geeyno ee lacagta ma hayo atri xagee joognaa bay ku dhaheen waddankee joognaa seeda ku seesa ku xaqiijisay inay aanay waddankan joogin ay meel kale joogaan
waxaan ku xaqiijiyay wiilka mar walba taleefan bas watay waxaas igu soo wacay taleefanasi igu soo wacay qadkas igu soo wacay hooyo meesha soo marahaya meesha san si marahaya lacagtaas aali ugu leeyahay wiilishihii dhamaan lacagtaas waa laga bixi anii hal wiil aan meesha ku hanay hooyay lacagtii iga bixi xeer waxaan gaari inaan guriga ana aan joogo oo degan inaan u korkori lacagta la igu leeyahay lacagtii guriga la ii gaar waa sadexin waysi anay alooda adeegan sameeyay waan ka aamusi markan ka aamusi laba maalin ii laba habeen hadalkiisa waa layga reebtay markii dambu soo la qaraacayaa aleela soo hadlay
meeqa lacag ay kaa codsadeen oo ku dheer intaasan ka rabnaa si aan wiilka kugu soo celino maxaa sameysay
markii iida waxaa sidee 1500 dollar lacag ay si wiilkaada hagardheer aan kugu keenaa 1500 dollar hadaan haysto wiilkan hore u wadan lahay walaalow lacagta isma haystay wiilka ii soo celi wax hal ah oo muslimama ee ila hadal wiil Soomaaliyeed ee laakin aniga 1500 dollar lacag ma hala gari hadaan hala kar waa wiilkaaba ii dhoof lahay aan shaqo ay ii shaqo gal lahay anay ay anfac lahay laakin lacagta isma hala gari lacag 20,000 ee aan ku soo raadinaa wiilka ii soo celi adaa lagu dhaha adaa bixin doonta lacagtaas waa ii hinjibaana waan ka aamusi wiilki markii dambe adoonas u dhiiwaa qaraaci lacagtaas 27,000 ay iga baxday ilaa 15,000 oo adoonka ah
ee lacagta aad wiilka ka bixisay si aad u soo celiso xagee ba keentay
lacagtaas waxaan ka keenay kaarkeedii iskuulada ilmihii uu iska yaryaraayeen ku nooleeyeen naftiisa ooynaysa markaa maqlay hooyaan ee ahay inta 9 unug ay joogto 9kaas unug hashas naf bank ka termuti oo adoonta hayso la qaraacay waa 9ka muslimiinta ay ku dhex jireen ilaahay ki qafuur ruuxinka ay wixisay baa cuntuu ah laakiin ninkaas gacan cad ku jir inaad wiilkaas ii soo fakada darteed aan 9kaas aan u dhun jiray
kaarki baad qaaday iyo kaadhkii raashinka iyo kaadhkii kale ee lacagta ay ku soo dhacaysay gunnada ah kulli waad qaaday qof baad u geysay meeqa lacag ayaa ka soo qaad ka soo hesho qofkaas
qofkaas waxaan ka soo halay qofka oo raashinka kaarkiisa ii jukulay oo 7,500 lacag ee baas soo siiyay 15,000 gabar deris aan eena aa qarta igu siisay walaal hadii wiilkaada la qaraacay awood ma lihi waqti al waqtiga ilaahay ka keena bixi ee wiilkii soo cisho wiilkii hadii laga dilahay gabarna saasan aga soo qaaday intaasan sameeyay awood kaloon sameeyay waan way dibid la ima jirin dal la ima jirin unuga aniga soo kursaday hooyaan geeyahay
waxaad ii sheegtay in kaadhkii qaxootiga ee aad raashinka ku soo qaadanaysay iyo leenkii ay kugu soo dhacaysay lacagteeda gunnada ah bishi aad qaaday oo qof u geysay oo ku tahay raashinkan gado lacagtana kala bax markay soo dhacdo wiilka ay soo furfur ka bacdina lacagta 27,500 qof soo siiyey haddii aad wixii aad cunayseen aad wiilkii ku soo furfurtay nolosha qoyska iga waran siyaadada
qaadka noloshiisu culays saaid ayna qati mar hore kaarkii la soo qaadan jiray bariidka la qaadan jiray digira la qaadan jiray sidiida la qaadan jiray jukulada burba ilmaha loogu soo qaadan jiray qoyska ilmaha ilaahay ba nolol haa noloshood aad bay u liitin tahay
muddo dheer ba qofkaas lacagta ay kaaga dhamaan kartaa raashinkaaga oo dhan bishii marka la isku daro waa 8,300 lacagta kenya 7,500 waa lagu leeyahay taqriiban lacagto 9 bilood ah iyo ka badan ayaa kaadhku ka maqnaan karaya haddii aan ilaahay keenin wax kale maxaad intaas sidee noloshii ahaan kartaa bay kulata
wallaahi noloshaas ilaahay xaalkeed oo nolol culus way oo dadkiisa iska dhibin oo gabagabi ee habeenka koowaad ba hadda xaalka ilaahay uu unda bilowshadayna way oo salaacsan waxaan haysan waa cid iide
caawada inaan kula sheego waa sida xaaladda qoyska caruurta yar
caawada ada ila joogta aruurtii yar dibloomashada ilaahay wixii hadda u keenay intii fiidkan rabo wixii soo dhiibo xaaladeed goono laakiin hadda dibkooda densinbo bir aan la gaarin habeenkana dibkooda densin
markii wiilkaaga uu kugu yiri waan tigay oo hooyo taariib baan ku maqanahay dad baa ila socday inaan waan taariibay oo dhawaaqa u horreeya aada ogaatay wiilkii uu gacantaa galay dareenkaagu sidee buu noqday
والله لا بحبين إلا ومعلن وين أيو مال أنك قبت إيميل أنك السماي بحتان كيس لم وينين وحل وين أي خرس ترى إيه هايس وويلك أنا أبي الكرن أنا وهاي أسأل عنك كوري أو حنون سنة هلا ببلو ناس أنا جيف أطار أر أن رخن كرن كبر كلا أنا عند لي أنك طبعا كأيد إسبتال كأي شيء مركز أصبح هاي عد السلع حبين كسب أن كذا يسوق جوجو بأن كذا يو أن سلع سنة وويلك هنا إيجاد تعيش لا بكون إيشام بخلاط دولار هاي اللي هو حساس إليه ما والله لكن والله وانقصد هذا أم جسودي هبين إيه معلم وحلقوين قرش كسمها أنا جعل ويل كل ما وينين والله واتنجر ويل كويل وابد ناستي لكن قرش كي أنا أم بحين كرن أو ويل شيء غير كيس أنا قرش كي أنا الله يبيح يسون ماش إسكوري لعجيج هذا لقويني هذا بعتذر أدنك
ويل كان وحيق الشيء دادي سوا ميقا حوس قبنا شيل مركز وتشوي
هل كان مركز تشوي إيه مش قاينين إسكول بصري جناعي إسكول هيد با إسكول أصاب هيبود إن با أصاب هي مال جارس كركير سنجور الله هاي إسكول كريجين جري إسكول كيسس أورجين جري هذا أوس أوتوس ناعي عيال با كحوتك عيال كأسك بدن سدات ونقول إيه أنا جم أوجين لب بلاد ناس تجيفي وارس تشكيلي وحامك ورحلي والد تهريب إسكول كيسني يلا ومعلن كله ورا أرديتي وصهر يساء أبي إسماعيل أبي ده إسماعيل فرب مكهاي معلن معلن كاس أنا لكن خرج كاس أنا كم بحنجر هيد با كبحنجرتي هيد با وضطي أماشي جيستي بيدي أسدقنجري والد إسكول كسوار دقنجري لكن والد تشكيلي هذا وأسك بحي وحاسد اكتمالي هذا ميل بما بلقوه غيلي أنه روبيس جوغا لكن ورفي عما بكهاي با
غورما أيو هلاي وحبرشادة بوردنكا ميغاسنا أيو هذا لغني
لو كن إستح إلى وعطنك يا بود إنك أصابح إسكول كاس لجاي إسكول كاس بس رجعنا أي مركي فصح لجارنا هيد بقرش كبحنا يسرير كوا الله صدر أي مركي أو إسكول كلا فرع أنا قرش يربع لسينجري ماشي ساسكو رجعنا عن عندنا اللي مورسنا إن يلفون اللي مورسنا إن بوق اللي مورسنا إن ساس بس وحكو برنا أي
تاسي وحي هيد مريان إسر روب له هو يكون الحريه قحطية أو مرتي يجوا هيد حبنت الشخصية أو غيب كبرامج كعويس كنداب يتطبعت كن dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ayaa inta badan ka faa'iideysta tababar ku saabsan waxyaabo kala duwan oo ay bixiyaan goobaha waxbarashada iyo hay'adaha samafalku toddobaadkan se culimada xirada xagar dheer ayaa 153 dhalinyarada u qabtay tababar ku saabsan habsami u wada noolaanshaha bulshada iyadoo laga eegayo dhinaca shariicada islaamka abdullahi abdirashid abdiqari oo ka mid ah dhalinyarada tababarka qaatay ayaa ka hadlaya wixii ay ka faa'iideen
horta waxaan iftiimay cilmi far badan aanan ogeyn ayaan iftiimay waa kutab islaahul mujtamaac la dhaho oo 100 xadiis ka kooban oo intaas oo xadiis far badan ku jiraan wax far badan waan ka faa'iidnay bulshada wanaageeda ayuu kutabka magaciisa af Soomaalihan markii loo fasiro waa islaahul mujtamaac bulshada wanaageeda oo laga talinayo xadiisada badi waxay ka helayeen dadka oo wanaag isku la dhaqmaano wanaag is amro xumaantana la iska reebo
abdullahi waxa uu sheegay in muddo bilow ay ku jireen tababarkan looga hadlay wax walba oo ku saabsan habnololeedka bulshada
haga ganacsiga hata way ka leysay markii wax la kaliibsanaayo nidaamka loo kaliibsanaayo hata uu ku jiray ahadiisa fara badan bulshadana iyo ardayda meesha fadhiiday waxay isku la dhaqmayaan ahadiis ahna way ku jireen oo ah al muslim wa akhul muslim ninka kala walaalkiis ayuu yahay diinta islaamka ayaa lagu walaalooyay xadiis far badan ayaa ka buuxeen 100 ah hadana aan lagu soo koobi karin faa'iidooyin far badan way wateen
dhowrista nabadgelyada iyo joojinta gacan ka hadalka dhexmara dhalinyarada ayaa ka mid ahaa waxyaabaha tababarka ay ku qaateen sida uu Cabdullaahi sheegay
nabadgelyada iyo dadka isdilayaana far badan xadiisahaas way ka hadleen waxaa ka mid ah xadiisada nolo waramay إصلاح المجتمع وناج بالشدة أها كتاب كأها روح مسلم كولالكيس مسلم كأنه سنكتاجن وحياله لسكود له قري أما هوب كأنه سنكتاجن حتى أصوكه كفتما حتى أنه سنكوه هذا جنين وأفكي ساعته وسنكوه هذا جنين إنه يسندت كان لليرادة خاصة إنه يسند إزدقالين oo inay yihiin oo dadka lagu tusaale qaadanay maanta oo u wixii dalka inay yihiin meesha la reewanaag inay bilaabaan oo la reebin inay dagaal iyo wax ay ka taliyaan
ilaalinta asluubta iyo dadka nugul sida haweenka ayaa iyana ka mid ah waxyaabaha aadka looga hadlay tababarka sida ay sheegtay Xamdi Khadar Daahir oo ka mid ahayd gabdhaha tababarka ka qayb galay
waxaan faa'iiday waxyaalo badan حديث كساب سنت أد وبدن أيام فإني ويكل الدبنائين وحقها إصلاح المجتمع وحقها دمر كحديث كأب dumarka ka hadlayo dumarka bas ku saabsan qayb meel baa lagu qabanayay aad ayaan uga faa'iidnay alxamdulillaah waxa la badan oo qarsoona ayaan noo iftiimay macankeena oo mahad celinayna way arkeen inta badan way ka soo qayb galeen inta arkina insha Allah waxaan isku deynaa mar walba inaan gaarsiino anaga guriyahooda ugu tagno anaga aan dhahan imaada ka soo qayb gal aan u sheegno
xamdi ayaa xustay inta barada noocan ah ay muhiim yihiin bulshada gaar ahaan gabdhaha ayna laga maarmaan tahay in laga qayb qaato
hadda aad ayay finnada u badatay waxa arkaysa gabdh iska qaban xijaaga gaaban qabo waxa arkaysa waxyaalo badan ay arkaysa xaqiiqatan day kitabka qayb gal lahayn madarista iimaan lahayn aad ayay u yaraan lahayd marka waxaan leeyahay gabdhahaas walaaladaya ka soo qayb gala imaada mar walba xijaabkan ku dadaala
dhalinyarada ayaa sheegay in waxyaabihii ay barteen ay dib ugu celin doonaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada aymigooda ah sida uu sheegayo cabdifataax siyaad maxamed
laba qof oo walaalo ah hadda isdagaalaan in la kala qabto oo wanaaga loo kala sheego oo midka gardaran la qabto oo xaqa loo sheego habeen iyo maal ayaan ka fikiraa mar walba aan ka fikiraa inaan gaarsiiyo dhalinyarada iyo kuwa da'adayda inaan wada gaarsiiyo inaan baro waqti badan ku bixiyo aad iyo aad baan u rajaynayaa
dhegeystayaal inta ayuu nooga yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale ku soo dhaweeya mikrofoonka saaxiibka ee cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta waxaa gudaha